Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng mga lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino, manas na usog mahapdi. Ang mga medical terms na hamong i-translate o isalin sa wikang Ingles kapag nagpapa-check up sa GP, ating talakayin. At ang kahalagahan ng boses ng mga Pinoy at iba pang multicultural communities sa mga isyu ng kalusugan sa Australia, ating himayin live mula sa National Multicultural Health and Wellbeing Conference 2025 sa Melbourne. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Kabilang na mga update sa bagyong uwan sa Pilipinas, hatid ni Edinel Magtibay.
Sa ulo ng mga balita, bagyong uwan inaasahang lalabas ng Pilipinas ngayong Martes pero maaring bumalik ng Miyerkules ng gabi. Social media ban para sa ilang kabataan sa Australia binabatikos dahil hindi isinama ang gaming sites gaya ng Roblox. At Remembrance Day, ginugunita ngayon sa buong Australia. Sa detalye ng mga balita, 8 ang naiulat na nasawi habang mahigit 1.4 milyong katao ang lumikas dahil sa bagyong Fung Wong o Uwan na tumama bilang super typhoon sa Aurora Province. Mahigit 300,000 evacuees pa rin ang nasa evacuation centers at idiniklara na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang state of emergency. Isa sa mga nag-aalala si Nancy Simmons, isang Filipino sa Australia na 3 araw nang hindi makontak ang pamilya sa Catanduanes na isa sa pinaka hinagupit ng bagyo.
I pray as well they're okay. I can't contact them at all. Nothing, no whatsoever. And I ask them, you know, kumusta na sa mga away, things like that. But I'm so yeah, I'm hoping, you know, there is a update in where I post that, you know.
Yeah.
How is there's everyone?
Napanatili ng bagyong uwan ang kanyang lakas habang patungo ito sa West Philippine Sea. Base sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nakita ang sentro ng bagyo na may 245 kilometers ng kanlurang hilagang kanlurang bahagi ng Lawag City, Ilocos Norte, Martes ng umaga. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility si uwan ngayong Martes pero maaring pumasok ulit sa Miyerkules ng gabi habang kumikilos patungong Taiwan at Ryukyu Islands at tuluyang hihina sa darating na araw ng Biyernes. Sa ibang balita dito sa Australia, magsisimula na sa December 10 ang bagong batas na nagbabawal sa mga batang wala pang edad 16 years old na gumamit ng social media. Sakop nito ang mga app tulad ng Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Threads, X at Reddit. Lahat ng account ng mga menor de edad, i-deactivate o buburahin. Ayon kay Prime Minister Anthony Albanese, makakatulong ito sa mga magulang para protektahan ang mga anak nila online. Pero binabatikos ngayon ang gobyerno dahil hindi kasama ang mga gaming sites gaya ng Roblox. Kahit ayon sa ulat ng The Guardian, may mga malaswang content pa rin doon kahit na naka-parental control. Ayon naman kay Communications Minister Annika Wells, hindi pa kasama sa ban ang Roblox sa ngayon pero maari daw itong magbago depende sa magiging assessment ng eSafety Commissioner.
Music.
Sa ibang balita, nagbabala ang Reserve Bank of Australia na maaring maantala ang pagtaas ng sahod kung patuloy na babagal ang produktibidad sa bansa. Ayon kay Deputy Governor Andrew Hosse, halos nasa buong kapasidad na ang ekonomiya matapos ang malakas na paggastos ng mga tao pagkatapos ng pandemic. Sabi niya kailangan ng mas matalinong investment sa teknolohiya at skills para mapalago pang muli ang ekonomiya. Balita naman sa labas ng bansa, nagbanta si US President Donald Trump na magsasampa ng $1 billion lawsuit laban sa BBC. Ayon sa mga abogado niya, binago umano ng BBC ang bahagi ng kanyang talumpati noong January 6, 2021 na lumabas sa isang panorama documentary. Sabi ng kampo ni Trump, fabricated o peke ang pagkaka-edit kaya't nagdulot ito ng malaking pinsala sa kanyang pangalan. Humihingi naman ang paumanhin ang BBC at ayon sa chairman nilang si Samir Shah, ito ay isang error of judgment. Ginugunita ngayon sa buong Australia ang Remembrance Day, isang pag-alala sa pagtatapos ng World War I noong November 11, 1918. Nagkaroon ng mga seremonya sa RSL clubs at war memorials para parangalan ang mga sundalong nasawi sa digmaan. Sa United Kingdom, ginanap din ang paggunita nitong linggo. Kasama sa dumalo sa seremonya sa London ang ilang mga natitirang veterano ng World War II sa ika-80 taon ng pagtatapos ng digmaan. Pinangunahan ni King Charles ang pag-aalay ng 2 minutong katahimikan sa cenotaph. Samantala, nag-viral at nagdulot ng excitement sa mga siyentipiko at publiko ang pagkakakita sa isang puting humpback whale sa baybayin ng New South Wales nitong nakaraang araw. Ang balyena na kilala sa pangalang Shelly ay nabataan ng mga citizen scientist at inireport sa isang online platform na tinawag na Happy Whale. Gamit ang artificial intelligence, tinutukoy ng site ang pagkakakilanlan ng mga balyena sa pamamagitan ng hugis at kanilang buntot na kasing unique ng fingerprint ng mga tao. Ayon kay Dr. Vanessa Pirota, isang Australian wildlife scientist, pinag-aaralan ngayon ng mga eksperto ang kilos at gawin ng mga naturang puting balyena. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes sa Perth, maaraw at 34 degrees Celsius. Sa Adelaide naman may mga pag-ulan at 19 degrees. Sa Melbourne, uulan din at 14 degrees. Sa Hobart may pag-ulan at 14. Sa Canberra, maaraw at mahangin at 18 degrees Celsius. Sa Wollongong ay uulanin din at 26. Sa Sydney, maulap at 28 degrees. Sa Newcastle, maaraw din. Sa Brisbane, maaraw at 28 degrees. Sa Cairns, maulap at 33 degrees. Habang sa Darwin, posibleng ulanin at 34 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si TJ Korea na live mula sa nagaganap na FECA Conference sa Melbourne sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Live na live mula dito sa National Multicultural Health and Wellbeing Conference 2025 sa Victoria Pavilion sa Melbourne. Maraming magandang araw po sa inyong lahat. Martes ngayon, 11 ng Nobyembre taong 2025. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia. Yung mga nakikinig dyan sa radyo, lalo po sa mga bumabaybay, sa mga kalsada, ingat-ingat po kayo, lalo na sa mga maulang bahagi ng lugar sa Australia. At gayon din sa mga nakikinig sa Digital TV, Channel 302, available po ang SBS dyan ha. At syempre pa live stream sa SBS Audio app at gayon din sa aming website sbs.com.au/Filipino. Ako ang inyong makakapiling ngayong araw, TJ Korea. At syempre, kasama natin ang naghatid ng balita live naman mula sa SBS Studio sa Sydney, ni Edinel Magtibay. Magandang araw sa iyo, Edinel.
Magandang araw, TJ, at magandang araw din sa ating mga kababayan na nakatutok at nandyan kasama mo sa FECA Conference ngayong araw sa Melbourne.
Oo, nabanggit mo yung special na episode natin ngayon. Eh. Dino kayo mga kababayan din na nag-aabang po ng may peraan. Eh, ano muna tayo ngayon? Special muna ang ating programa ngayong araw. Eh, Dinel, ikaw, narinig natin itong FECA annually. No? Ano ba yung meaning ng FECA? Siguro yun yung mga tanong ng tao. Ano ba yung FECA at ano ba yung conference ngayon? Bakit ba kayo dyan nagla-live broadcast? Ano yung siguro yung mga tanong ngayon? Ikaw ba, Dinel, alam mo yung parang narinig mo na yung FECA noon pa lang, nung bago ka pa lang dating dito?
Naku, nung bagong dating dito, hindi pa, pero nitong mga nakaraang taon, nagkaroon ako ng chance na makasama dito sa conference kung saan talagang nakita natin kung ano ang ginagawa ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, itong FECA, na peak body na nagre-represent sa multicultural communities natin dito sa Australia.
Oo, at alam natin na itong nabanggit mo na ngayon, meaning ng FECA. Kaya mamaya mga kababayan, may quiz po kayo. Alam nyo dapat yung meaning ng FECA mamaya after the program. Eh, ito pong FECA din ang may papel na para isulong ang mga advokasiya po ng culturally and linguistically diverse o yung CULD na tinatawag communities sa mga pulisa po o pulisiya at kayo yung mga serbisyo. Eh, din narinig natin yung term na CULD, di ba? Ikaw ba, lagi mong gets mo na ba agad yan nung unang dating mo pa lang dito sa Australia?
Parang nung una hindi, kasi iniisip ko, ano ba tong parang CULD na to, CALD? Pero pag binasa mo yung culturally and linguistically diverse, hindi mo pa rin agad parang nagigets, di ba, kung anong ibig sabihin. Pero yun pala, tayo yun. Yung representasyon noon, yung tayong mga nasa komunidad na iba-iba yung lengguwahe na gamit, mga migrante, mga dumadayo dito at nabumubuo sa malaking bahagi din ng Australia.
At mamaya, tatanungin natin yung isa sa mga guests natin dito sa live OB natin dito sa may FECA conference. Kung ano ba yung CULD at bakit nga ba ito yung tinawag dito, no? At syempre ngayon po ang conference na nagaganap ay tungko ang 2025 National Multicultural Health and Wellbeing Conference. At ang tema po ngayon ay Shaping Tomorrow Together. Alam mo, Dinel, itong mga conference at itong malaking bagay din, ano? Dahil sa mga ating lalo na sa mga migrante dito, sa mga bagong dating, di ba? Ano ba yung mga tungkol sa kalusugan, madami mga issue eh, di ba, na ikaw ba, alala ko yung unang dating ko pa lang dito, magpapa-check up ako, hirap na akong tanongin o i-English yung mga ilang bagay, di ba? Ikaw ba may mga ganyan ka?
Totoo yan, yung parang paano mo ba ipapaliwanag sa doktor na may kabag ka? Yung ganong pakiramdam na yung term na kabag pa lang, ang dami kasing pwede mong maging ibig sabihin, at saka ang dami nating mga local terms na hindi mo directly mai-translate sa English, and kung medical term pa ito, kailangan, di ba, very specific.
Oo, kaya mamaya si Dr. Michael Kamit ay kasama natin. Siya ang adjunct fellow sa University of Technology School of Public Health, at gayon din si Ms. Melba Marginson ng APRA o yung Australian Health Practitioner Regulation Agency. Kasi alam natin, Edinel, na ang mga kababayan nating Pinoy ay naku, number one sa healthcare, di ba? Sa healthcare profession.
Oo, at isa yan sa mga, yun nga, pangunahing career or profession ng mga kababayan na natin na nandito. May mga nurses tayo dito, mga nasa aged care, meron ding mga doktor at iba't iba pang mga nangangalaga ng kalusugan, mga carers natin. Kaya sa mga kababayan natin, na kumahalagang malaman natin kung ano ang iba't ibang mga polisiya, iba't ibang mga proyekto at iba't ibang mga ginagawa sa ilalim nga ng itong National Multicultural Health Conference na ginagawa ngayon dyan sa Melbourne.
At malaking bagay din, Edinel, yung representasyon, kumbaga yung boses o yung tinig ng mga komunidad, lalo na tayong mga Filipino community na nabanggit natin, malaki sa healthcare, ano? At magandang pagkakataon itong mga conference na to na marinig yung tinig ng mga Pilipino. Edinel, bago tayo mag-break, ano, papatiin na natin yung ating mga kasama dito na kasama natin unang-una si Ms. Melba Marginson. Siya ang Australian Health Practitioner Regulation Agency Community Advisor Council. Alam mo, Edinel, siya magiging isa sa session speaker mamaya.
Wow.
Kaya hinila muna natin, maaga pa lang. Magandang araw po, Ms. Melba Marginson.
Hi, magandang umaga sa inyong lahat. Anong pangalan niya?
Si Edinel.
Hi, Ms. Melba. Ayan, suki natin si Ms. Melba sa ating programa. Madalas din natin siyang nai-interview.
Mamaya i-discuss ni Ms. Melba yung tungkol sa APRA. Pero ano po ba yung meaning muna ng APRA? Lagi natin narinigyan sa mga nurse, di ba?
Oo, yun nga yung Australian Health Practitioners
Regulation Agency.
Yes. Yan, yung pala. Regulation.
So, yung alamin natin, Edith, at mga kababayan, ano ba yung ginagawa ng APRA mamaya sa ating pagbalik? At syempre kasama natin si Dr. Michael Kamet, ang Adjunct Fellow ng Public Health at University of Technology. Gayun din, ang Health Manager ng Health Literacy ng SWSLHD Multicultural Service. Magandang araw,
magandang
Dr. Michael
Kamet. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa nakikinig. Edinel, magandang umaga sa Sydney. Ang ganda ng weather dito sa Melbourne.
Wow. Inuulan si...
That's an understatement.
Oh. Si Ms. Melba Marginson kasi ay taga Melbourne. Si Dr. Michael Kamet ay taga Sydney naman. At umuulan ngayon sa Melbourne, Edinel, at mga kababayan. Kaya parang nagulat ata sa weather.
Naninibago. Si kasi mainit na dito.
Naninibago. Oo nga. Sapa talaga nagdala ako ng snow gear.
Oo, dapat ready. Pwede
naiwan
pala.
Naiwan po sila sa winter dyan.
Grabe.
Ayan, mamaya sa ating pagbalik, pag-uusapan natin mga kababayan at Edinel, kikilalanin muna natin, unahin natin yung APRA. Ano ba yung APRA at bakit ba mahalaga ito lalo na sa mga nurse at mga healthcare professional? Ano? Kaya kayo mga kababayan, pwedeng-pwede po kayo sumali sa ating talakayan. Magpadala po kayo ng mensahe sa Facebook at Instagram page. May tanong ba kayo? Lalo na mamaya, didiscuss ni Dr. Michael naman yung mga ibang mga terms na naku, napakahirap alamin. Yung mga kabag, yung mga hapdi. Paano ba masasabihin sa English yan? Mamaya alamin natin yan. At Edinel, ano naman ang abangan sa mga susunod na araw sa iyo?
Nako, kailangan nating malaman naman mula para sa ating mga kababayan sa paano ba ang ano nga ba itong state of emergency na dinedeklara sa Pilipinas kapag may mga kalamidad. Alamin natin ano mga serbisyong maaaring makuha ng ating mga kababayan sa ganitong panahon at paano ito ma-access at kung may katumbas din ba ito dito sa Australia. So lahat 'yan aalamin natin at patuloy tayo magbibigay ng mga updates tungkol sa mga bagyo at iba pang kaganapan and recovery efforts din sa ating bansa. At maraming salamat, TJ.
Maraming salamat, Edel. Malaking bagay na nabanggit mo din yun sa bagyong uwan. Ano? Siyempre, mga kababayan, ako, mag-ingat pa rin po, lalo na yung mga kamag-anak na mga Pinoy na naapektuhan ng bagyo. Maraming salamat, Edel. Samantala sa ating pagbabalik, naku, ano nga ba ang kahalagan ng may boses ang Filipino community sa Health Practitioner Regulation Advisory, lalo't maraming Pinoy po yung nurse at healthcare profession. Susunod na yan sa SBS Filipino. SBS Filipino, TJ Korea pa rin po yung kapiling at syempre live na live pa rin tayo dito sa FECA Conference 2025 at kapiling natin muli si Ms. Melba Marginson, ang miyembro po ng APRA Community Advisory Council. Magandang araw po muli, Ms. Melba.
Magandang araw sa inyong lahat, Adeline, at sa ating mga tagapakinig.
Opo. Ms. Melba, nakina nabanggit na natin yung kahalagahan ng APRA, no? Pero simulan natin, ano ba yung APRA? Ano po bang ginagawa nitong peak body na ito?
Sabi nga natin kanina, no, ang APRA ay isang health regulation agency, no. Ito ang nagre-regulate ng mga standards ng lahat ng mga health professionals. Mm-hmm. And I'm talking of 16 health professions. Mm-hmm. So mula doctor, nurse, midwife, physiotherapist, lahat.
Napakarami po,
hanggang
doon
sa mahaba ang saklaw. Tapos ang national boards nito mga profession na to, 15 yan, 16 yung saklaw na profession kasi yung midwife nasa nursing isang board sila. So 15 national boards yan, no? So medical board, nursing and midwifery, yung mga ganon. And lahat ng yan ay ano, nagtutulong-dulong in partnership, no, para ma-regulate ang standards, no, ng service.
Opo, no? So talaga.
Ngayon nung merong yung COAG, yung coalition ng mga governments, Australian governments, in 2019 naglabas ng parang directive, no, o guiding principle, no, na ang pinakamahalagang dapat tutukan ng lahat ng mga profession ay public protection. No? At kailangan nagkukonsultahan para masiguro na ang mga patients ay ligtas.
Opo.
Okay? Kaya mahalaga din yung mga health consumer bodies, katulad ng halimbawa kila Dr. Mike, no? At ngayon, kaya ako narito sa ano, sa FECA. Kasi itong FECA, ito yung ano eh, umbrella ng lahat ng mga ethnic communities, no, sa buong bansa. ang sa APRA kasi very proactive kami, pero wala pa kaming direct partnership with FECA. So this is our move, you know, to introduce ourselves to all the ethnic community leaders under FECA and outside. At para sabihin, magtulong-tulong po tayo dahil pinakamahalaga po sa ating lahat ang kalusugan.
Oo,
ng ating mga Australiano.
Opo,
no?
At yan ay nabanggit natin kanina yung itong APRA nag-regulate. Ngayon meron pa po itong Community Advisory Council.
Diyan ako nandyan.
Oo, ano po yung role ninyo sa APRA Community Advisory Council?
Kasi sabi ko nga sa inyo, sa'yo, very proactive ang APRA, no? Kaya nag-create sila ng parang community reference group noong 2013 na nag-develop na ngayon into CAC, Community Advisory Council. Ngayon, itong Community Advisory Council na to, binubuo kami ng 10 miyembro. So, ano to, mag-a-apply ka. You know? It's like a board, then it's a council. No? Currently, meron kaming dalawang Aboriginal and Torres Strait Islander dito sa council. May tatlong LGBTQIA no? At mga community members. Dalawa sa aming members ay culturally and linguistically diverse or CALD. Ako yon. At saka
yun.
si Hamza. Na aming chair no of Indian background. At merong dalawa na nag-identify na persons with disabilities. Very broad ang range ng aming mga experiences. Ang dami ko natututuhan. No? Talagang, you know, we learn from each other. Ang nire-represent ko, syempre, lahat. Hindi lang multicultural, hindi lang Filipino. Pero I reckon isa sa dahilan kaya siguro they appointed me is because pinakamalaki ang ating representation sa healthcare.
Nabanggit niyo po yan. Ano po yung mga sample na halimbawa na na-feedback sa from cult communities tapos nagagamit niyo para ipayo sa or maging bahagi ng council para sa makabuo ng policy?
Halimbawa, yung pagbabago ng website namin, nung una puro English. kasi sa APRA website, doon ka magko-complain. Meron kaming notification part doon sa website. Doon ka magko-complain kung halimbawa yung doktor mo, no? Eh hindi ka tinrato na maayos, pag binuli-buli ka habang ikaw ay, you know, doon ka magko-complain sa notification part, no? So kung alam ng mga mga tao na pwede pala silang mag-complain
sa wika nila.
So, all they need to do is get into the website. Well, of course, ideally, lahat ng wika sana ay ma-represent. Sa ngayon, mukhang hindi pa kaya lahat kasi resources pa rin yan eh.
Subaga no? Kung sino yung may mga pinakamaraming populasyon po ba ang tama sa
hindi
ngayon?
Hindi naman yung pinaka-spoken. Halimbawa, di ba? Pinaka-spoken Arabic, di ba? Yan. India. Mga Indian languages at saka Chinese, yung mga ganon. Pero, I mean, unti-unti lang yan. Isa yan sa role namin, no? Masiguro na pag magpupunta sila sa website, meron silang makikitang naintindihan nila. So, in Tagalog, for example.
Na mas madali na sa kanila.
Tagalog will be one of the main ones. Dahil marami tayong mga nurses, mga aged care workers, etc. Kasi itong website na ito, itong APRA, sa pag-regulate niya, mahalaga yung connections sa mismong health professionals para alam nila kung saan sila nakatuntong. Diba? Na hindi sila pwedeng pa-bunging-bunging lang, hindi pwedeng pa-shortcut ng mga servisyo. You know?
Dahil po, lalo na ang health, napaka-critical niyan, di ba? Lalo na sa maaaring yung sakit, mali mo na intindihan, di ba, yung mga gantong klase ng sitwasyon.
Communication, yan, napakahalaga. Kaya, isa sa, alam mo naman yun, ano, sa buong Australia, kapag nagpunta ka sa ospital, ikaw ay bibigyan agad ang interpreter.
Opo.
Kahit pa nga hindi nila alam kung nakapag-i-English ka o hindi. Basta nakita lang ang pangalan mo, medyo kakaiba. No? Kaagad yan, automatic.
Oh, para
ibigyan
talagang,
ka ng interpreter.
Hindi ka tatatanungin or alamin kung anong background or speaking background mo.
Oo, kuminsan, in my case, TJ, kasi Pilipino tayo, no? Marami sa atin nakakapag-English. So, umaabot ako sa point na nandun ka na, tapos sasabihin sa iyo ng ano ng ng patient. Nakakapag-English ho naman ako eh. Mm-hmm. So sabi ko, oh sige na, dito na lang ako, moral support mo. Oh. Ganyan. Hindi ka naman paalisin ng doctor usually kasi mm-hmm. alam nila kung minsan yung mga Pilipino at saka yung akala nila nakapag-English sila. Mm-hmm. Akala nila eh kayang-kaya nila. Kung minsan biglang hindi ko pala alam.
At may mga terminologies po, 'di ba, Miss Melba, na iba na gamit natin sa Pilipinas, 'di ba, Dr. Michael Kamit, na mamaya yung pag-uusapan natin.
Mm-hmm.
Lalo na po yung tayo lumaki tayo American English, di ba?
Yes,
tapos
yes.
dito, Australian English or British English, na very different yung mga terminolohiya.
Oo. Mm-hmm. Kaya ano, in many cases, bihira naman yung medyo suplado. Sabi, I can speak English, hindi kita mm-hmm. kailangan. Mm-hmm. Bihirang bihira yun. Uh-huh. Pero in many cases, natutuwa sila nandun ka kasi kahit moral support, you know, o pasundot-sundot ng mga English mm-hmm. na hindi nila naintindihan, mm-hmm. yun mo, yun, nakakatulong tayo.
Nakakatulong.
Pero marami tayong mga matatanda na na talagang kailangan mong i-interpret.
At meron po akong mga narinig ng mga kwento mula sa iba't ibang grupo na pag nagkadir, yung mga dumadaan sa dementia, na bumabalik dun sa reading wika.
Oh,
tama
oh,
po.
Oh.
So yun isa sa mga issue din sa healthcare. No? Nabanggit nyo po ito parang sa health consumers. Puntaan ko naman po yung mga nasa health profession. Itong mga nurse, itong mga midwives, iba pa. Ano yung mga polisiya po na maaari din lalo na sa mga nabanggit nyo ang Filipino na number one dyan na pwede o nasi-shape ninyo, nabubuo ninyo sa para na, yun nga, na halimbawa ito para sa mga nurse ito para sa mga doktor. Na mga klase ng sample po ng mga polisiya na dahil mula sa feedback ng cult communities pati kabilang doon yung mga professionals.
Nako, napaka mabusisi ng APRA sa sa mga consultations. No? Kung meron na, kahit meron ng patakaran ngayon, re-reviewin yan.
Mm-hmm.
No? After 2 years, for example, tapos consultation na naman, public consultations.
Mm-hmm.
Ang gusto kong makita bilang miyembro ng CAC, yung sa mga public consultations, yung talagang mga taong may lived experience ang napapakinggan. Mm-hmm. No? Kabilang din yung mga health professionals. Yung mga health professionals, alam naman natin, dumadaan sa maraming problema din yung mga yan, no?
Mm-hmm.
So, mahalaga yung boses nila nandun.
Opo. No? Gusto ko pong mabanggit yung sabi niyo yung pagpunta. Kasi minsan, pati yung covered po din ba na usakop ng APRA yung pagpasok ng mga nurse dito, bawa kung sino yung
mga,
po?
Overseas health professionals. Mm-hmm. Yan din. We try to intervene. Kasi may mga consultations naman eh. Mm-hmm. You know, sasabihin nila, kasi halimbawa, training bago dumating dito.
Tama, qualifications and training.
Iko-compare nila ang qualifications and training. So, malalaman mo, sa Canada pala ganito. Sa Amerika ganito. Mm-hmm. Bakit ganito sa atin? Mm-hmm. You know, why are we making it so hard for them? So, isa sa mga sinasabi ko, alam nyo, ang mga Pilipinong doktor, halimbawa, pag dumating dito, grabe na ang pinagdaan ng experience niyan.
Mm-hmm.
Isipin mo na lang ang PGH. Isipin mo na lang ang mga regional hospitals na kung saan ay you do everything.
Mm-hmm.
Hindi ka nakalinya lang sa ganito. Ano ka, multitasking, ano ka, doctor.
Mm-hmm.
No? At kailangan maging resourceful ka kasi wala naman mga pondo.
Oh,
you know? So, kaya pag sinabi ko sa kanila, mga veterano na yan bago pa dumating dito.
Mm-hmm.
Kaya bakit tayo magpapakahirap sa pagbibigay ng napakahaba pang mga requirements?
Oh,
you know?
Tapos,
samantalang,
ang dami ng experience.
Ang dami na sobra-sobra na. Mm-hmm. You know?
Well, yun po dito, madaming challenges, ano? Katulad na nabanggit nyo dito sa ating sa healthcare at ganoon din sa communities. Papupuntahan ko po yung part na ano ba yung, halimbawa akong ordinaryong migrante na Pilipino dito sa OSIL, paano naman ako makakatulong? Bawa sa APRA Advisory Committee Council, meron ba akong chance din na sabihin sa inyo yung feedback ko na ano yun po?
Ito nga ang dahilan bakit kami nandito. Kasi simula dito, this will be 2 days of networking for me and for my team. No? Kasi gusto namin makilala yung iba't ibang mga organization. Kaya ako, natuwa ako si Mike pala, nasa health literacy.
Mm-hmm.
You know, alam ba namin na merong health literacy groups? no, na nagfo-function. Eh, iyan ang kailangan natin sa communication. Kasi yung communication, exactly, napakahalaga. Paano mag-communicate sa mga pasyente, sa mga health professionals, at paano rin sila mag-communicate sa isa't isa. So, nandito kami para kilalanin ng iba't ibang mga players, kumbaga, sa health.
Sa health. Naku, yan, mamaya. Naku, eh, madami tayong napagkwentuhan agad, ano, Ms. Melba. At naku, parang feeling ko, bitin na bitin ng isang oras para sa masarap na kwentuhan na ito. Dahil maraming issue sa healthcare, ano. Pero mga kababayan, sa ating pagbabalik naman, makakapiling natin ang isa pang participant naman ng conference dito tungkol sa, na kinakatawa naman ang mga Filipino community, at ganyan yung health literacy. Ito, pupuntahan na natin yan, ano, yung mga hirap i-English na mga terminologies, health terminologies. Sa pagbabalik po yan ng SBS Filipino. At nagbabalik ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling live na live mula po dito sa Victoria Pavilion sa Melbourne. Ito po ang nagaganap na FECA Conference 2025. At kasama naman ngayon sa ating bahagi ng programa si Dr. Michael Kamit, ang Adjunct Fellow ng School of Public Health ng University of Technology Sydney. At kayo din, siya ang manager ng Health Literacy sa Southwestern Sydney Local Health District Multicultural Services. Magandang araw sa iyo, Dr.
Michael Kamit. Magandang araw uli sa lahat ng mga nakikinig.
Kanina na pag nagpatikim na tayo, no, ng mga kaganapan, anong ba yung hapdi, yung mga manas at iba pang mga terms. Ito yung mga babanggitin ngayon ni Dr. Mike. Pero hindi lang po yun. Ano ba yung kahalagahan ng health literacy? Yun po yung ating pag-uusapan. Pero bago yan, puntahan muna natin yung role ni Dr. Michael Kamit. Unahin natin yung pagiging adjunct fellow sa University of Technology Sydney.
So ang adjunct fellow sa academic, parang fancy term lang siya na hindi ako binabayaran, pero ako yung industry expert na advisor sa public health. So honorary position siya, so may PhD ka, at ikaw yung sa experience mo, yun yung parang expert by experience, but you understand, alam mo rin yung pagpapatakbo ng research. So nagko-contribute ako sa research, nag-a-advance ng knowledge para hindi ka lang puro libro, in other words. Oh. So kinocombine yung lived experience.
So anong kahalagahan nun, Dr. Michael, na merong isang Pinoy sa Australia, lalo na sa mga academic na ganitong lugar, lalo na sa space ng health, ano, dahil alam natin, nabanggitin kanina, ang mga Pinoy number one, hindi ko naman alam kung talaga number one, pero isa sa mga number one ata na mga na mga health professional sa healthcare.
Siguro ang biggest contribution is yung experience natin na kalimitan yung health system dito, may isang model, Western model, clinical model. So minsan may mga sinasabi mga pasyente na hindi maintindihan ng mainstream ng ng Australiano, kunyari yung manas, yung ganun, o kaya yung pasma. Hindi nila maintindihan dahil hindi sila lumaki sa term na yun. So minsan, hindi mo man ma-explain sa English, maintindihan mo na totoo yun, hindi yung muni-muni lang na ano. Tapos may mga instruments, for example, na ina-assess yung mental health ng patients. Minsan may mga instruments na hindi nila kinonsider yung mga tao na iba-ibang kultura. Kumbaga parang English-speaking, isang culture lang. So yung instrument na yun, hindi valid sa lahat ng populasyon ng Australia, lalo na multicultural. So yung role namin is twofold. One is yung understanding na, naintindihan namin yung sistema nyo, pero ito yung mga blind, perhaps mga blind side na hindi nyo nakikita dahil hindi kayo lumaki sa Pilipinas o hindi kayo lumaki sa ibang bansa o iba lang yung experience mo sa buhay.
At yan din yung ginagawa ninyo, yung health literacy, dun sa isa pa ninyong ginagawa sa Southwestern Sydney Local Health District.
Yeah, sa Southwestern Local Health District, so yung mga nakatira sa Liverpool, Fairfield, Campbelltown, very diverse siya. So, isang term siya ngayon na last 20 years sa health. Ang ibig sabihin niyan is, yung in English, ito yung ability natin ng isang tao to evaluate, remember, and act on health information. So, in simple terms, sa Tagalog, ito yung alam mo kung saan, paano, at bakit ka kumukuha ng impormasyon at saan ka kukuha ng tulong para sa pag-navigate ng sistema dito sa Australia at sa impormasyon. So, yung trabaho ko dun sa daytime job is tinitrain namin, tinitingnan namin yung mga sistema sa ospital, yung mga training sa mga doctors at nurses, para nung sinasabi kanina, yung usapan nyo kanina na minsan kailangan na interpreter. Pero yung communication, sinasabi namin, ang responsibilidad, una-una, nasa health provider.
Mm-hmm.
So, tinuturuan namin, for example, ng isang technique na teach back. Imbis na normally, diba sa English, sinasabi, pagkatapos ng konsultasyon, do you have any questions?
Mm-hmm.
Ang tinuturuan namin yung mga bagong batch ng doktor na instead of saying that, sabihin namin, so that I understand that I've understood but that I've explained everything.
Mm-hmm.
Can you just tell me what you will do with the medication of your husband tomorrow? So yung action, ano yung gagawin mo doon sa impormasyon na binigay ko sa'yo?
Mm-hmm.
At doon mo mapipick up minsan, kahit na mukha silang magaling mag-English or other languages, mapipick up mo na, ay, hindi pala naintindihan.
Mm-hmm.
O masyadong madaming yung impormasyon, parang information dump na binigay ko sa inyo.
Mm-hmm.
Tapos ayun yung sa sistema. Tapos syempre, gumagawa ka namin ng mga programa para sa mga consumers, sa mga pasyente at carers, para sila naman yung magsasabi sa doktor na nalulula ako. So parang simple things like, so that I understand, doctor, can you tell me what's the main thing that I should be doing? Kasi minsan ang daming mong impormasyon, maraming leaflets ka nakukuha sa doktor at sa healthcare provider, tapos hindi mo na alam kung ano yung talagang mismong main pinaka-importanting mensahe.
At minsan ay yung emosyon, dahil ikaw ay kinakabahan, ayaw mo marinig yung sakit mo o sakit ng kamahal mo sa buhay.
Tsaka siguro yung hiya natin sa ano, na nahihiya ka na ayaw mo mukha kang tanga na. Oo. Sa ano na
hindi mo naintindihan.
Naintindihan. Oo. Mo. Tapos siyempre, dahil nga, nasabi nga kanina, na minsan yung mga tao, kala nila, dahil magaling tayo mag-English, yung everyday English, hindi mo alam na meron pala mga terms na hindi mo maintindihan o misunderstand mo sa consultation.
Puntahan ko yung sa part ng mga yung sa pagsasalin ng mga wika, lalo na sa English. Mm. Paano nyo tinuturo sa mga, lalo na sa mga cult communities yung binabanggit nga natin, lalo na isa siguro sa mga Pinoy, yung mga terminolohiya na to na mahirap, binanggit mo na kanina yung manas. Paano nyo tinuturo yun sa mga pasyente or kahit at least dun din sa mga...
Siguro... Ito yung, kumbaga parang, kung titignan mo yung parang, ano yung shared meaning natin. So, una tasabihin mo, ano ba yung ibig sabihin mo ng manas?
Mm-hmm.
Diba? So, papakita mo yung may physical symptoms ka. So, ngayon, i-compare namin, ano ba yung existing medical view?
Mm-hmm.
Kumbaga parang shared, para siyang dalawang circle. Tapos sa gitna, ano yung shared meaning natin?
Mm-hmm.
So, yung manas, for example, swelling yan. Kumbaga parang, pag pinakita mo yung picture ng manas, parang namamaga yung sa paa.
Okay.
Tapos ngayon, pag kinonsulta mo ngayon sa doktor, ano siya, edema or swelling or excess, dahil sa excess fluid siya.
Mm-hmm.
So, ngayon, i-compare natin sa importante yung sinasabi kanina na kailangan natin ng mga lived experience o tao, ng mga consumer na talagang, itong terminolohiya na ito, hindi lang accredited translator. Kasi minsan ginagawa nila accredited translator. Maganda nga, pero university level yung...
Academic na academic hindi masyadong yung talagang grassroots.
Sasabihin mo rin na, ayun pala yung manas. Na, ano, tapos, meron nga kunyari, anong diferensya, ikaw, test, pagduduwal at pagsusuka.
Aray ko, parang patay ako. Parang sa buntis yung pagduduwal yung context. Tama ba kung nakamali?
So, ginawa namin parang consultation lang ha.
Mm-hmm.
Ang pagsusuka, yung mismong vomiting. Yung sumusuka kayong acne. Ang pagduduwal, parang yung feeling.
Wala ka pang mailabas.
Ito yung feeling bago ka sumuka.
Mm-hmm.
So, ito yung importante na kinokollect namin mga terminolohiya. So, kung may mga nakikinig, siguro in the future, padalan nyo kami, lagay nyo sa Facebook, ano pa yung mga terms na
na mahirap eh.
Oo, kunyari.
Ano ba mga sample mo sample, dyan, Dr. Michael?
Pagtitibi. Sarang wala kumakain.
Oo, naku, pa-umapasintabi po sa mga kumakain.
Tapos pantal.
Pantal, ano ba ang pantal? Rashes mo minsan sasabihin siguro yun,
hindi,
diba?
So ito yung, sa medical terminology, ito yung raised spots. Yung makikita mo na talagang nagmamantal, yung sa balat, pag pinakita mo ng picture, makikita mo talaga yung may race kang, parang kinagat ka ng langgam na malaki.
Okay.
Yun yung pantal.
Mm-hmm.
Tapos, ano pa, yung malalim na Tagalog, balingunoy?
Balingunoy.
Oo, ano yun?
Yung nosebleed, diba?
Pero,
sabi ni Miss Melba.
Diba? Pero ngayon, siguro dahil sa mga kabataan, diba kasi sabi mo, ang English mo nakaka-nosebleed.
Oo.
So, ginagamit na natin yung nosebleed. So, ina-acknowledge na namin na yung lingwahe natin, nag-evolve din. Kunyari, yung mga kaibigan ko na dumating sa Australia noong 1970s, ang ang cool term pa sa kanila yung Jeprox.
Oo, siguro na. Lalabas ang edad po natin dito lahat. Pati si Bisbelba natutong natatawa dahil parang pamilyar.
O kaya yung kabag, isa pang term na lagi namin narinig, kabag, flatulence. Again, sorry po sa mga nakikinig.
Oo.
O hapdi, yung burning pain. Kasi minsan, pag tinatanong ka sa consultation sa English, magaling ka mag-English, di ba? Pero pag sinabi niya, pag tinanong ka, can you describe what your pain is?
Oo. Bigla kang, pain lang, masakit lang, gusto mo sabihin, no? Bigla kang matatawa na lang sa sarili
oo,
mo.
Oo, para bang, ano ibig sabihin? Masakit, di ba? So, sa English kasi parang mas nuance o mas marami pa silang words kasi nga dahil sa medical terminology, radiating burn. So ito yung maganda na pag-uusapan. So ginagawa namin, kumbaga yung research namin is ano ba yung middle ground na parang accurate siya tsaka relatable na talagang kahit sino kasama mo sa bahay masasabi mo na oh ito pala yung ibig sabihin ng pagduduwal. Tsaka pag sa English tama rin yung accurate din yung pinapaano natin yung sinasabi and in-explain natin sa mga mediko. Tapos meron din kunyari yung mga sinabi ko kanina yung mga symptoms sa atin na hindi naman walang equivalent dito like pasma.
Mm-hmm.
O wag kang magpapasma.
Paano mo sabihin yun?
So dinidescribe lang namin, tinatanong namin sa mga kasabi ng pasma, ano yung physical na nararamdaman mo sa pasma? Di ba? Sasabi nila, minsan, so sa English, ito yung numbness or muscle cramps. Kasi nga, ang hindi proven, walang evidence, yung sabi nila, mapapasma kapag bigla ka nagbasa ng paa. Yun. So, ito yung mga, siguro, sinasabi namin na, ina-acknowledge namin na lumaki ka, ito yung paniniwala mo, pero ito yung ebidensya para ma-reduce yung pasma or numbness or muscle cramps. So ito yung maganda sa Australia dahil ang dami nating kultura dito at yun yung resource natin.
Meron bang kasi ako I'm thinking tumitingin ako sa view ng isang tao din na ordinaryong mamamayan sa Australia na mahirap din na minsan meron bang parang resources na ay eto makikita ko kung paano ko i-Englishin bawa yung mga Tagalog na o Filipino words na may mga ganun ba na resources?
Meron mga website kunyari Multicultural Health Communication Service or Center for Ethnicity Health, meron mga frequently used terms. Pero siguro, at saka pwede ka rin mag-Google Translate. Ang caution ko lang is, kailangan ma-validate mo siya. Talagang, tanungin mo yung ibang kasama mo, ito ba yung pagkakaintindi mo? At saka, ayun yung kulang. Siguro, ayun yung gap. Meron mga terms na nating alam, lalo na sa cancer trials. Kunyari, ano yung stage 4? Ano yung kahit may Pilipino ka man o English, mahirap din i-explain yung clinical trials, yung mga stage 1 trials. So, yun yung mas specific na term. So, kailangan nating intindihin. Pero ngayon, may mga technology na tayo na i-Google. Ayun nga lang, i-check nyo lang yung references ng mga website.
Mahirap din. Mamaya, iba yung intindi mo or iba yung pagkaka-interpret. Nabanggit mo na yung mga interpreter, yung tagasali. No? Isa din yan sa mga ginagawa ninyong sa polisiya na ginagawa ninyo. No? Lalo na, syempre, di ba, minsan yung pamilya yung nagiging instant interpreter. Di ba? Dahil napupunta doon, dahil siya nandun. Tapos, paano mo sasabihin na halimbawa lang na stage 4 ang cancer or halimbawa ay napaka-critical or terminal ang sakit. Paano, ano yung mga polisiya niyo
tungkol dito? Ang unang polisiya is dapat, hindi ka dapat mag-interpret kung family member ka. Kasi ang interpreters, dumadaan sila ng exam, tapos sa medical terminology. So una ay yun. Pangalawa yung ethics. So maraming mga, kahit Filipino o iba man language, maraming natatakot na, ay naku, lalo na pag mga maselan, kunyari, sexual health, mga STIs, sinasabi na, ayoko dahil baka mayroong mag-chismis sa akin. Ang mga interpreters, bound by ethical practice, na hindi nila dapat pag-usapan yung mga kaso nila dahil talagang mawawalan sila ng lisensya. Pangatlo, minsan yung pagkakaintindi mo talagang iba. Kunyari, example namin sa ospital, kunyari, post-stroke, na-stroke ka, para ma-test ng mga tao, yung mga nurse, yung mga yung cognitive ability mo. Tinatanong nila, oh, TJ, alam mo ba kung nasaan ka?
Mm-hmm.
Meron kami narinig na yung mga family members na, tita, alam mo nasa Liverpool Hospital ka, di ba?
Oh.
So yung mga So yung mga hindi marunong magtagalog, mga Australian nurses, doctors, sabi, okay naman pala itong memory nito dahil sabi niya, alam niya kung nasaan yung pala. Iba na yung sinasalin ng mga, ini-interpret ng mga family members.
At napakagandang discussion to, lalo na ang Pilipinas ay napakarami ding wika sa atin. Mm-hmm. Minsan may mga words din na hindi rin, bawa, Bisaya ako, hindi ko mailagay sa Tagalog at hindi rin malalo na sa English. Mamaya pa pag-uusapan pa rin, nakakabitin na, no?
Mm-hmm.
Pero sa ating pagbabalik, pag-uusapan pa rin, paano nga ba maisusulong yung mga itong klase ng mga issue at sa kalusugan para sa mga Pinoy sa Australia at upang multicultural na komunidad dito po sa kabuuan ng bansa. Susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino Live. Na live pa rin kami dito sa FECA Conference of Victoria Pavilion sa Melbourne. Ito po yung nagaganap pa rin ang conference natin tungkol po sa issue ng mga kalusugan dito po sa Australia. At syempre, kapiling pa rin natin ang dalawa nating inabala at hinila mula sa conference na ito, si Ms. Melba Marginson, ang APRA o Australian Health Practitioner Regulation Agency Committee Advisor Council. At kasama pa rin si Dr. Michael Kamit, ang Adjunct Fellow ng School of Public Health naman sa University of Technology, Sydney. Ngayon, ang dami natin na pag-usapan pero parang kulang na kulang pa din at marami pa ng issue ng kalusugan. Pupuntahan ko po ngayon naman na nandito kayo ngayon sa conference na ito. Number one, ano yung kahalagahan muna? Nabanggit nyo na ito kanina pero ano yung pwedeng maging takeaway ninyo lalo na to represent Filipino community at maging kanatawan ng ang boses, ika nga, ng Pilipinas? Si Ms. Melba Marginson muna.
Well, alam mo naman, marami akong hats. talagang nire-represent ko na ang Filipino community at ang multicultural communities din sa iba't ibang platforms, no? Para sa Filipino community, napakahalaga talaga. Kaya I'm excited na na-meet ko si Mike, no? Malaman nila kung paano nila magagamit lahat ng mga servisyong available.
Mm-hmm.
Kasi in many instances, alam mo naman, hindi nila alam. Wala silang alam na meron palang ganito, meron ganyan. You know, yung simpleng ignorance, no? Na ikaw pala ay entitled sa ganito, entitled sa ganyan. Siguro kahit sa ganung level lang ma-achieve natin na yung mga Pilipino, meron silang, kung sakaling, okay, bagong dating ka, okay, saan ka pupunta para makakuha ng mga impormasyon?
Mm-hmm.
Ngayon, ma-overwhelm ka kasi napakaraming impormasyon.
Mm-hmm.
Tapos, may problem ka ng communication.
Mm-hmm.
Di ba? Siyempre, gusto mo yung sa Tagalog, or sa Bisaya, or whatever, yung makakuha mong impormasyon agad. No? Yung navigation.
Mm-hmm.
Kasi kahit nabigyan ka na sang katutak ng mga papeles bago ka umalis ng Pilipinas, no, para sa mga pupuntahan mo, minsan di mo yan binabasa eh.
Madalas pag, po.
Diba?
Ang mga guilty ang mga kababayan natin.
Itatabi mo lang yan, no?
Mm.
Tapos saka ka lang maghahanap ng impormasyon pag may problema ka na. Alam ko yan kasi nasa family violence area din ako.
Mm.
So, kahit paano natin ma-achieve yun na merong isang, anong tawag mo doon? Isang
portal.
No? Portal. Mm. Yeah, that's the term. Isang portal na pwedeng puntahan ng mga Pilipino. Kasi yung mga Pinoy in Melbourne, halimbawa, meron kami dito, Mike, ng Pinoy in Melbourne. Samutsari. Kailangan health. You know?
Specific po para
specific
sa kalusugan.
Uh-oh.
At alam natin na ang daming Pinoy nakalat sa buong Australia at magkakaiba pa ang needs minsan sa iba-ibang estado at teritoryo.
Absolutely. Kami sa APRA, iba yung may mga ibang regulations sa New South Wales, Queensland at saka WA compared sa all the rest. You know? Kaya may mga jurisdictional tinatawag natin. Ano? Kaya yun, kung meron tayong ganong portal, alam ko, resources pa rin yan. Diba? Paano natin magawa yan? Baka SBS can help.
Opo, yan ang pwede nating yan mapag-usapan, malaking bagay. Ikaw, Dr. Michael, nabanggit ni magandang mungkahi yung nabanggit ni Ms. Melba. Sa panig naman ng health literacy, ano naman yung nilook forward mo dito sa conference na ito?
Siguro yung una yung representation ng Filipino-Australian. So yung sinabi natin kanina na may expertise tayo, hindi lang tayo ethnic, hindi lang tayo consumer. Merong mga wide range of experiences. Nakita natin, iba-iba yung mga discipline natin. So ito yung madadagdag nating kaalaman sa health. At pangalawa, yung experience natin. So maganda yung, again, yung siguro para tayong gumagawa ng suggestion ngayon sa mga nakikinig. SBS ang magandang parang channel ng mga tao. Mm-hmm. Kung meron kayong mga idea o kaya mga experience, ito yung panahon na mag-suggest kayo ng, etong ano nga ba ang term na to? Siguro ang nakikita ko para siyang kapitbahay. Ng kapitbahay ng health information. May mga doktor, may mga admin person, may mga nurse dito na nakikinig, may mga consumer, may mga tao na nag-aalaga sa mga taong may cancer. Ito yung mga boses na kailangan nating marinig. Hindi lang yung mga expert, hindi lang yung mga academics, hindi lang yung mga government officials. Kasi ito yung magsishape ng future policies natin dito sa bansa Australia.
Oo, napakagandang nabanggit ninyo yan, lalo na mga Pinoy dito. Napaka-clean ng oras, parang ang dami at pagkakas, pero parang kulang na kulang pa din. At parang panghuli na lang sa inyong dalawa. No? Puntahan ko yung mensahe naman sa mga komunidad ng Filipino at ng iba pang mga multicultural communities sa mga issue ng kalusugan. Paano ba kung ako, again, meron akong gustong ihain na issue or nararanasan? Paano marinig yung boses ng komunidad at ng kahit ng isimpleng isang tao lamang? Ms. Melba, kayo po.
Well, yun nga, sabi ko sa iyo, meron kaming notifications. Actually, ang tawag namin sa APRA, notifications. Pero actually, complaints. No? May complaints section kami sa website. No? Siyempre, siguro isa sa mga pag-uusapan namin paano mas maging hindi lang sa website, di ba? Para mas, mas magamit immediately ng mga tao, hindi yung naghahanap pa, no?
Opo. At maaari po ba na hindi lang complaint? Kasi maaring parang may concern lang ako, hindi naman sa reklamo talaga.
Sa tingin, hindi ko alam kung doon sa website yun.
Opo.
Oo, kasi baka pang, di ba, may mga pang doktor na yan.
Pwede rin kunyari sa ospital, meron may mga bagay din na pwede, kunyari praise. Sa ospital namin, naghahanap din kami ng mga positive feedback.
Pero
siguro ang importante para hindi malula yung mga nakikinig, siguro isang portal muna i-suggest natin. Mm-hmm. So merong APRA, siguro sa SBS, meron kayong health segment. Ang suggestion ko lang to, ha, yung mga nakikinig, padala lang kayo ng email, mag-text sa Facebook, tapos sila TJ na ang bahalang mag-direct. Kasi para siyang traffic, di ba? Parang kang pumunta sa shopping center, tapos di ba may information. Kasi ang hirap i-navigate talaga.
Pero Mike, kung ang sinasabi ni TJ, kasi may nararamdaman, ibig sabihin health, health concern. Siguro dapat mga GPs yan, usually.
So, kung suggestion, siguro information. Pero yung mismong meron tayong, for complaints. Example, Health Direct. 1-800 yung Health Direct. National line siya. Merong mga nurses na magti-triage o titingin ng mga kaso. No? Tapos 24 hours siya. Kunyari, alas 2 ng umaga, sabi mo, may nararamdaman ko. Meron sila mga series ng question. Parang kang pupunta ng emergency department, tatanungin nila. Tapos sasabihin siya kung talaga kailangan mo punta ng emergency department o kung ano lang, kumbaga parang meron kang peace of mind. Pangalawa, sa doktor, lagi niyong tatanungin, in English, so that I understand what is the main thing. Can you tell me what's the main thing I need to do? Yun yung importante. Kasi minsan, ang dami-dami nating impormasyon na nakukuha sa mga healthcare providers.
Na-overwhelmed na. Naku, napakaganda ng mga kwentuhan na ito. Pero maraming salamat muli, Dr. Michael Kamit, ang adjunct fellow ng School of Public Health, University of Technology, Sydney. Maraming salamat.
Maraming salamat sa inyo.
At ganyan din si Ms. Melba Marginson, ang APRA Community Advisory Council member. Maraming salamat, Ms. Melba Marginson.
Maraming salamat, TJ. At maraming salamat,
Edinel.
Edinel,
yes. Wow. Sa CD Studio. Ganoon sa mga kababayan natin nakikinig ngayon. Maaari nyo pong balikan ang mga ulat at mga panayam dito sa SBS Filipino sa ating website, sbs.com.au/Filipino. At syempre, mapapakinggan din tayo ang SBS Audio App. Nag-download na ba kayo ng SBS Audio App? I-download nyo na ngayon sa Google Play at ganyan din sa App Store. At syempre pa, nasa mga streaming platform din tayong SBS Filipino, gaya ng Spotify, syempre pa yung Apple Podcast at YouTube Podcast. At syempre pa, wag na yung kakalimutan, mag-like o mag-follow na kayo sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. At syempre po, natapos naman ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo. At ngayong November 11, ginugunita po natin sa Australia ang Remembrance Day. Iiwan po namin ang Ode of Remembrance.
Sa Facebook.